Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Marcel Fáber. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se věnujete už nějaký čas koučování a my se tady budeme bavit o tom, čím je ten přístup, který byste třeba zvolil, vůbec ty metody, které používáte, tak čím můžou být specifické, buď pro tu danou firmu nebo přímo pro toho jednotlivce. Ale asi bych začal tím, že takovou tou obligátní otázkou, kterou pravděpodobně dostáváte od všech, koučuje dneska hodně, tak jak to, že se dostanu zrovna k vám? Čím to? Proč?
Čím to, že se dostanou zrovna k nám, tak převážně většině dneska už to jsou reference a že dostanou doporučení na nás. To je asi takový to největší, protože jsem asi jeden z mála, který moc sociální sítě nevyužívá a spíš se snažíme dělat tu práci nebo to poslání tak kvalitně a tak pomáhat těm lidem, že sami chtějí to říct dál a chtějí, ať pomůžeme i dalším lidem a tím se k nám dostanou.
No tady je zajímavý to, co jste říkal o těch sociálních sítích, že je moc nepoužíváte. Co to znamená, že je moc nepoužíváte?
Znamená to, že nemáme Facebook, nemáme Twitter, máme Instagram, asi rok a půl a už to máme asi 3 nebo 4 fotografie. Takže tak, asi takhle.
Možná tohle může být inspirace pro někoho dalšího, kdo se třeba se sociálníma sítěma moc nerozumí a přemýšlí, jestli vůbec jako má smysl dneska podnikat bez sociálních sítí. Takže asi otázka, nebo odpověď na tuhle otázku jednoduchá. Za vás ano.
Ano. Za nás ano. A je to trošku jinačí přístup, jinačí směr a já jsem vždycky to měl daný tak, že jsem nechtěl jít v tom proudu, to, co dělají všichni, ale spíš vymyslet, jak to dělat třeba jinak. A oslovit třeba i jinou cílovou skupinu lidí, který třeba úplně s těma sociálníma sítěma taky nejsou za dobře a daří se to.
Nemáte pocit, že vám třeba uniká potenciál těch sociálních sítí?
Určitě tam je nějaký potenciál, to bez debat, ale naše cílová skupina až zas tak úplně ty sociální sítě, co se týče k práci, nevyužívá, ať to jsou majitelé, ať to jsou manažeři, firem, ať to je top management, a ty asi by si nehledali tady tu službu na sociálních sítích.
Jak se hledá top management kouče?
Zadá to personální agentuře nebo to zadá personální ředitelce, aby něco takového našla, oslovila. A pak už buď to jdou na internet, tím, že jsme zase trochu jiný, že jsme to přeložili do právnické osoby, že jsme společnost, že nejsme jednotlivci, tak nám se daří, že jsme víc jakoby partneři pro ně. Že to není
Rozumím, že to není freelancer osoba, vlastně, který přichází.
Tak. A je to partner. Je většina. A to byl i ten důvod, proč jsme se chtěli tady tím vymezit a založili jsme společnost a nazvali jsme ji tak, jak jsme ji nazvali. A jsme víc partneři pro tady ty firmy.
Takže kde se jako přihodila ta myšlenka na to založit teda společnost, založit SRO a nebejt ten freelancer? Je to snad odlišit se?
Určitě odlišit se, dělat to jinak a nabídnout ty cílové skupině i jinou možnost, než jenom hledat jednotlivce na sociálních sítích, na internetu, ale zkusit třeba i společnost, která přece jenom už tím, že to je právnická osoba, nějaká garance. Takže pomohlo to.
Když si vezmu takový ten typický teda vrcholový management tady u nás, tak čím trpí?
Trpí neznalostí, často neznalostí. Neznalostí, jak motivovat lidi, anebo jak zjistit, co je vůbec motivuje. Trpí nedostatkem času relativně a čím hodně trpí, že u nás jsou převážně většině pořád jenom manažeři, nejsou to lídři.
Jak se pozná manažer a lídr? Jaký je mezi tím rozdíl? Protože já žiju s tím, že mezi tím je rovná se.
Tak já žiju s tím, že mezi tím je velikánská propast. Manažer Nejčastěji se to pozná, že manažer hodně mluví. Mluví často, mluví rád, začíná
rád
mluvit.
Rád se poslouchá třeba?
Mluví taky a rád má poslední slovo. Mm-hmm. Manažer spíš, jako třeba v těch korporátech, jeho největší nástroj jsou tabulky, příkazy, řízení a oproti tomu lídr hodně poslouchá. Ptá se často, ptá se rád, ale hodně poslouchá. A řízení jeho nejsou tabulky, ale lidi. Přístupy, názory, myšlenky, obavy, strachy, starosti. To si myslím, že je velký rozdíl mezi manažerem a lídrem tady v tom.
Takže se dá říct, že ta vaše práce spočívá v tom, abyste toho manažera naučil být lídrem. Ono to zní jednoduše, ale asi za tím schovává spousta dřiny.
Spíš než abych ho naučil, tak aby jsme objevili v tom manažeru, aby jsme objevili lídra. Aby on sám v sobě přišel na to, na co má talent, na co má silné stránky a co by mu pomohlo k tomu, aby ty lidi, spolupracovníky vedl líp, aby je to všechny bavilo a aby to nebylo jenom o příkazech a plnění a odměna nebo trest.
My už jsme se tady bavili častokrát v tomhle podcastu o tom, kdo je vlastně lídrem, jak se pozná lídr. Mě by to zajímalo i z vašeho pohledu, protože zase s těma manažerama pracujete, takže máte zase vhled do společností tady u nás v České republice. S čím se jako nejčastěji setkáváte z hlediska osobnostních rysů těch manažerů?
Manažerů nebo lídrů?
Manažerů teď myslím.
Manažerů. Nejčastěji s tím, že mají obavy. Obavy o to, aby zvládali to, co mají, to, co je na ně naloženo. Obavy, aby kolem nich nebylo moc lepších lidí, než jsou oni, aby je někdo nepředběhl. Obavy z toho, aby se zavděčili s těm správným lidem. A teď mluvím teda spíš to je v těch korporátech. Potom, když koučujeme v těch menších firmách, rodinných, tak tam to je zase úplně o něčem jiným. Ale tady tom, takže tam jsou ty obavy a spíš taková ta první věc, kde se to pozná nejrychlejší, takže jedno z témat má, já potřebuju zjistit, jak motivovat ty lidi. Jak je motivovat k lepším výkonům, k lepší práci a jak to mám dělat, co máme pro to udělat víc. A když to lídr se ptá úplně obráceně, co motivuje ty naše lidi, co jim tady vadí, co je tady baví, proč spolupracují s námi, proč tady vlastně jsou. A jdu na to úplně z druhé strany. Mm-hmm. To je asi takový ten nejčastější rozkol.
Jaká by měla teda být co možná nejlepší odpověď na otázku, proč tady ty lidi u mě vlastně jsou a pracují?
To je různý, ale spíš bych řekl, že nejdůležitější by bylo vůbec si tady tu otázku umět položit a chtít na ní znát odpověď. Mm. I když třeba nebude úplně se líbit, tak to je asi ten základ a na tom se dá potom dál budovat vůbec nějaká filozofie, nějaký směr té firmy, nějaká vize, cíle. To jsou další věci, které jsou trošku rozdílné mezi manažerem a lídrem.
Takže vy se musíte vlastně těch manažerů, nebo musíte jim ukázat, jak se třeba ptát, jak se umět ptát, jak ty lidi poslouchat, naslouchat jim třeba.
Ano, to jsou potom, když přijdeme k tomu, když to zadání je, třeba odvedení, že z těch manažerů by chtěli udělat větší lídry, tak jsou to jedny ze základních témat, jak se ptát, jak naslouchat, jak vůbec poslouchat toho člověka a většinou zjistí, že neumějí poslouchat. Že si myslíme, že umíme naslouchat, ale když pak jdeme do hloubky, tak najednou zjistí, že to je úplně něčím jiným, že to není jenom poslouchat to, co říká, ale i neverbální komunikace, jak se u toho tváří, věmi, pocity, jaký u toho máme a to je ten základ.
Vy jste říkal docela zajímavou věc, že vedení se rozhodne, že z manažerů chce udělat větší lídry. A teď, co je vlastně třeba vaše reakce na tohle? Řeknete si, dobře, jdeme do další firmy, jdeme jim tam udělat lídry, anebo si řeknete, no tak v první řadě musím třeba zjistit, jestli to vůbec jde.
Určitě. Hodně času strávíme nejdřív s tím vedením, ať je to majitel, anebo generální ředitel a potřebujeme zjistit, co je k tomu vede, že vůbec nás oslovili a co je trápí, co chtějí zlepšit, takže musíme začít u nich. Oni jsou zadavateli. A teprve, když tam si rozumíme, tak řekneme ano, do té spolupráce s váma chceme jít, anebo bohužel na to nejsme vhodní.
Jak často říkáte bohužel?
Výjimečně. Výjimečně, většinou pochopí, když jdeme do hloubky, tak i stáváme se, že tam dojde k nerozumění, že si myslí, že objednávám si společnost koučů nebo kouče a ten nás to tady naučí a ten nám udělá školení a semináře a teprve, když zjistí, o čem to vlastně je, že to je spíš jenom o těch otázkách a o tom naslouchání, tak pochopí, jaký přínos by to pro ně mohlo být, že by to mohlo být úplně o něčem jiným, než když to měli do teďka a pak se domluvíme.
No a jak třeba vypadá, dejme tomu ten coaching toho naslouchání, jak si to mám vlastně představit, jako třeba potenciální majitel firmy, jak si mám představit, že můj tým naučíte třeba naslouchat?
Těch způsobů je hodně, takový ten jeden z nezákladnější, že vám to zvědomím, o čem to vlastně to naslouchání, že o čem to naslouchání je, což znamená, že zeptám se, jak vy nasloucháte, jak třeba z vašeho pohledu je to nejlepší naslouchání. Takže zjistím váš pohled, váš ano. postoj, vnímání a pak vám povím, jaký jsou třeba ještě fáze, jak to jde dál. Jedna z takových těch základní, když položíte otázku, někdo vám povídá, tak většinou, když ještě povídá, tak my už si připravujeme odpověď. My už chceme reagovat. A v tu chvíli my přestáváme poslouchat. A to je taková základní věc. A většinou ten člověk ke konci té věty ještě říká plno zajímavých věcí a důležitých, ale my už je neslyšíme, protože už si připravujeme odpověď a ty slušnější počkaj, ten druhý domluví, a ty neslušnější k vám klidně do toho skočí, protože já už přece
vlastně toho,
už
tím
vím,
myšlenky
jak
další,
reagovat, tak, už jo. vím, co říct a skočí vám do té řeči. Aha. A když toto opravdové naslouchání je, že necháte domluvit a teprve pak si připravujete reakci, myšlenku, svůj náhled. Vzniká tam ticho. A málo kdo je s tichem komfortní. To zkuste, když se s někým budete povídat, najednou vznikne ticho, tak to tam chceme doplnit, něco tam říct, nějakou rychle větu nebo nějakou odpověď, ale u toho koučování učíme, že to ticho je komfortní, že to k tomu patří. Takže povídá, já ho nechám domluvit a pak si připravuju pocity, věmi, skočí mi tam nějaká myšlenka, kolikrát domluví a já nevím, na co se ještě zeptám. Ale když to tam nechám doběhnout, tak většinou to tam skočí správně a ví, co mám přijít dál.
Najdete tuhle vlastnost ve většině těch lidí, se kterými pracujete? Nebo se třeba čas od času stane, že si fakt řeknete, tak tady to bohužel nevyšlo z tohohle člověka, prostě lídra neudělám?
První věc je, ty lidi musí chtít. Mm-hmm. Stává se to, že oni mají pocit, že to dostali nařízený.
Mm.
Takže
to je možná v korporátu hlavně asi, že?
Tak, anebo i třeba v těch menších firmách, protože když to jde takhle od toho vedení, tak než pochopějí, co jim to všechno může přinést i do osobního života, i že se můžou třeba i jako lidi trošku měnit, pochopit nějaký ten jejich význam, nějaká ta vize, ty cíle, tak to chvilku trvá. Takže to není jenom o tom, že dostaneme zadání a teď s tím zadáním jdeme těm lidem, my pak ty lidi musíme poznat. Musí tam vzniknout nějaká důvěra. Pokud není mezi koučem a klientem důvěra ze začátku, aspoň taková ta základní, tak to nefunguje. Si musíme vzájemně věřit a musí vědět, že to, co si povídáme, to je jedna z takových důležitých věcí, že se bojí se odhalit, protože s tím poběžím hned nahoru. A jak se chcete koučovat člověka, který se bojí říct svůj názor, své myšlenky, své pocity, i třeba negativní, i třeba k té profesi, nebo k práci, nebo k vedení, když se řekne, no já teď tady něco řeknu a si teda dostanu kartáč. Takže to jsou takové základní věci, které se musí hned na začátku jasně říct, ať s tím zadavatelem, tak pak i s tím klientem, jaký jsou pravidla, a aby viděli, že se nemusí bát.
No, ale když teda opravdu bych šel po tom, jestli každý člověk může být lídrem, tak z vašeho pohledu, jak se na to koukáte?
Ne.
Nemůže. Proč ne?
Proč ne? Protože třeba někdo nechce být lídrem. Nechce to tam vidět, nechce přejmout tu zodpovědnost. Být lídrem je ohromná zodpovědnost. A nechce se tím zabývat, nechce vést lidi, nechce je motivovat. Chce být sám se sebou, chce být solista, chce být skvělý článek v tom řetězci, chce podporovat lídra. Mm-hmm. Jo, lídrů opravdu je málo. Je málo a myslím si, že ty lidi na to mají, že bych mohlo být víc, ale jejich málo. Setkáváme se opravdu s takovým tím lídrem, který ho posloucháte a věříte mu to, co říká a vidíte jeho zápal a vidíte to, že mu tam neběží jenom ty peníze, ale že mu tam jde o ty lidi. A o ten směr, o to vnímání, tak těch málo.
Mě k tomu tak jako napadla ještě otázka, co je vlastně jako jednodušší, jestli být tím manažerem, jak jsme se bavili, procesy, tabulky a tak dále, versus být tím lídrem, protože každý se rodí s nějakou predispozicí, tak co si myslíte, že je třeba jednodušší z vašeho pohledu?
Manažerem se naučíte. Jeden z takových věcí, který říkám, že manažerem jste zvolený, ale lídrem se musíte stát tak, že vás lidi jako lídra vidějí. Do té funkce vás nikdo nemůže nanominovat a tu funkci vám nikdo nedá. Funkce lídra neexistuje tam. Teprve když lidi vás mají jako lídra, tak se tím lídrem stáváte. Když to manažerem se stáváte ve chvíli, kdy jste povýšen.
Proč se třeba myslíte, jak jste říkal i před chvílí, že těch lídrů je málo a mohlo by jich být víc?
No pomohlo by to těm společnostem, pomohlo by to vůbec lidem, že ta práce by jich víc bavila, rozvíjel by se u nich potenciál. Jedna z věcí, ten lídr hledá talenty, hledá silné stránky u těch spolupracovníků, soustředí se na to, rozvíjí to v nich, snaží se o to, aby ta práce bavila, aby se rozvíjeli, aby rostli, když to ten manažer se soustředí na to, aby byly splněny úkoly, který má zadaný.
A lídr ne?
Ve finále taky, ale jde na to úplně z druhé strany, z mého pohledu. Jde na to, aby byli všichni součástí, aby všichni věděli ten směr, aby to nebylo jenom o splnění úkolu, ale aby pochopili ten smysl, tu vizi, proč to mají dělat a co zatím je a kde jsou v té součásti toho řetězce, co všechno můžou ovlivnit, kam můžou růst, když to ten manažer pro ně je důležitý, tady máme tabulky, máme číslo, ale ten lídr nemluví o to, aby ty lidi byli spokojení, aby v tom měli ten smysl, aby je bavilo chodit do práce.
Tak možná, aby jsme byli konkrétní trochu víc, tak jak těm lidem z pozice třeba lídra, majitele společnosti a tak dále, jak jim tu vizi vysvětlit? Třeba jsem si vymyslel novou vizi na příští rok, na rok 2020, a teď potřebuju, aby ten tým, který mám, tak aby ji pochopil. Tak jaký by měly být podle vás kroky k tomu, aby se to stalo, aby to bylo úspěšný?
Mm-hmm. Tak já bych se ptal, co mají pochopit. Nebylo by to o tom, že bych mu říkal, jak to má dělat, ale pomáhal bych mu v tom, aby si uvědomil, co by to v těch lidech mělo vyvolat. Čemu by měli věřit. Co tam je pro ně důležitý, pro ty lidi. Nejenom pro toho lídra, nebo pro toho majitele té firmy, ale co tam dát, aby to ty lidi vzali za svý. Aby to nebylo jednou ročně, jasně, máme tady konec roku, máme tady vizi na další období, sníme chlebíček a jdeme domů. Takže spíš je to o tom, že já se ho ptám, jaký emoce by to mělo vzbudit. A většinou potom ten klient si dělá poznámky a dělá si to tady podle toho, že mu dojde víc ta hloubka, než jenom to zarání. Mm-hmm. Takže já neradím, jak udělat tu vizi, ale co má způsobit, kam bych chtěl dojít. A jdeme spíš do hloubky toho lídra, do jeho myšlení a z tady toho potom on si vytáhne tu správnou vizi, kterou chce.
Ale jestli to chápu správně, tak je to spíš o tom pochopit teda, co v tom může být pro každého toho člena týmu vlastně v té vizi. Co v tom může být pro něj zajímavého? Je to tak?
Určitě. Če můžou být nápomocní, kde můžou projevit ty své silné stránky, kde můžou být ty jedničky, i když to je třeba řadový pracovník, ale bude se cítit jako jednička. Bude se cítit jako součást něčeho velkého. A to je to důležitý, o to nám jde, o hodnocení a význam sám sebe.
Řadový zaměstnanec se může cítit jako jednička. To mi přijde jako takový krásný jako ideál v té firmě. Ale zase si dokážu představit, že pro kohokoliv z vedoucího postavení to může být poměrně náročná situace vlastně, protože třeba motivovat manažera dalšího může být jednoduchý v tom, že mu třeba rozumím z té mojí pozice taky v nějakém managementu, když to někoho, kdo opravdu má nějakou třeba dělnickou pozici, nějakou nižší pozici, tak je asi o něco složitější se do toho člověka vcítit.
Ano, když to vezmete z pozice nějaký dělnický, samozřejmě musíme rozlišovat, když
výrobní
je to nějaká výrobní firma, kde je 2,5 tisíce zaměstnanců, z toho 2300 je ve výrobě, tak samozřejmě to složitý je. Ale když vezmeme firmu o 100, 150 lidech, kde není ani třeba nějaký střední management, je tam akorát top management a zbytek je to rozpadnutý do výroby, do technických povolání, do technických profesí, tak tam už to jde, tam už se dá dohlídnout, tam už se dá ptát, tam už se zajímáme, tam už nehodnotíme jednou za půl roku, jednou za rok, ale hodnotíme neustále. Neustále se ptáme, rozvíjíme to a ty lidi musí vidět, že je o ně zájem. A to pak dělá ty zázraky.
Co byste třeba označil, že je přímo na té vaší práci nejnáročnější věc?
Nejnáročnější. V dnešní době cestování. Opravdu nenapadá mě tam, že bych tam bylo něco nejnáročnějšího. Nejnáročnější je asi říct ne. Mm-hmm. Ne spolupráci, ne konkrétnímu člověku, konkrétnímu jedinci. To je asi nejnáročnější, ale naštěstí se to stane jednou, dvakrát za rok.
Já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišel. Ještě to ale není všechno. Podíváme se na segment, který je pro všechny hosty stejný. To jsou otázky na tělo. Tady to funguje tak, že vy mi dáváte co možná nejstručnější odpověď, ta první, která vás napadne, a ideálně nad tím moc nepřemýšlejte.
Dobře.
Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Z peněženky ne, ale z kapsy, když tam, já tam měl drobný a jsem měl strach, aby je nestratil, tak jsem mu je srovnal.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Pokud nebereme brigády, tak první výplata 37 let.
Kolik hodin denně pracujete?
Já nepracuju. Věnuju se svý profesi 8-9 hodin denně.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Dům.
Co byl poslední film, který jste viděl?
To bylo předevčírem. Ďáblova dílna.
Jaká kniha vám změnila život?
Pozitivní inteligence.
A ještě prozraďte, když teda ne na sociálních sítích, tak kde vás lidi najdou, kdyby s vámi chtěli navázat kontakt?
Na stránkách Společnost profesionálních koučů asi nejjednodušší.
Marcel Fáber, ještě jednou děkuju za rozhovor.
Děkuju taky. Hezký den.